Дарик Еспресо Къп.
16 софийски заведения в битка за най-хубавото еспресо в града.
С ускорение от Hyundai i30. Перфектният автомобил за модерния градски живот.
Девет и девет минути. Добро утро, уважаеми слушатели, зрители в Facebook профила на Дарик Кафе през веб камерата ни. Стартираме, започваме един уникален проект, поне за българския радиоефир, но струва ми се, той ще бъде доста сериозно копиран, но това си е работа на колегата Вълков, дали е защитил правата на името, на конкурса и така нататък. От сега плаша конкуренцията. Дарик Еспресо Къп, уважаеми слушатели, няма по-логично от това и най-накрая дойде му времето в Дарик Кафе да потърсим къде да пием най-доброто кафе. Константин Вълков, Иво Райчев, моя милост, ще бъдем така нареченото жури, което ще се впусне по централните софийски, за сега централни софийски улици, по-късно в централните други градски улици на страната и централни други градски улици на света в търсене на най-доброто еспресо за сега. Защо казвам еспресо за сега? Добро утро, колега Вълков.
Или както казват хората в Твитър, те си намериха начин да ходят да пият хубаво кафе, което ние не го крием.
Не го крием. И тримата сме любители на кафето, любители, подчертавам, но... Уважаеми слушатели, за да ви стане ясно, първо, какво смятаме да направим, е важно да разберем кое е хубавото кафе, как се пие хубаво кафе, как се приготвя хубавото кафе. За целта си имаме експерт. Тук не може да ни обвините. Искам да ви представя Йордан Дъбов. Добро утро.
Добро утро.
Той е кафе експерт, бариста, както се казва. Съосновател на Асоциацията на българските баристи. Дегустатор на кафе, член на журито на международния конкурс за гурме кафе или Cup of Excellence.
Cup of Excellence.
Тоест, вие сте човекът и експертът, който може да ни каже на нас тримата, респективно и на нашите слушатели, какво да искаме от едно кафе, за да бъде хубаво.
Ще се опитам да го направя.
Добро утро и добре дошъл в нашата студия за първи път.
Благодаря за поканата.
Първо, ние озаглавихме нашия конкурс Еспресо Къп. Ма кафето не е само еспресо, а еспресото какво е всъщност?
Еспресото е технология.
Технология?
Технология за извличане на екстракти от кафе. Има технологични стъпки, ако те се спазят, крайният резултат може да бъде наречен еспресо. Всъщност е и най-сложната технологична напитка, свързана с кафе. А кафето е суровина. Познаваме добре.
По какъв друг начин би могло да се извлича кафето?
Можем да го извлечаваме посредством джезва, да речем. Това е най-консумираният начин.
Класическият начин.
Ако еспресото е най-непопулярният в света, то е факт, за съжаление, колкото и странно да звучи. Джезва е най-популярният. След това са различни типове филтрации. Последните години невероятно популярно става V60, като уред за екстрахиране на вещества Hemex, който тук добре познаваме в студиото. Редица са уредите. Имаме уреди и в френска преса, невероятно популярна и използвана.
Да.
Много са уредите.
Вие лично кой уред, т.е. кой начин предпочитате да пиете кафе?
Аз с удоволствие се наслаждавам на голяма част от познатите, защото ги използваме ежедневно, всъщност в работата си, така че експериментирам, опитвам различни методи. Но Hemex е, може би, това, което си приготвям сутрин вкъщи, преди да отида на работа.
Това е метода, може би, при който се запазват най-добре вкусовите качества?
Един от страхотните методи.
А какво представлява, чисто образно да си го представим?
Кана, да, която има определен такъв много специфичен размер и диаметър, в който поставяме филтър. Ключът е в филтър, защото той е 4 пъти по-плътен от всички останали филтри, да, за филтрации. И от Hemex гарантират, че при определени условия, естествено, ако спазим правилно съотношение вода спрямо кафе и правилна температура на водата, която не би трябвало да бъде над 94 градуса, имаме правилна едрина на смиване на кафето, това са предпоставки, за да имаме добър екстракт, то тогава Хемекс гарантират, че ако кафето естествено е добре изпечено и няма много горчивина в него, то филтъра ще заключи цялата такава в себе си и ще изпъкне само сладостта. И това е факт.
Ух, как ми го разказахте, чак си го представих.
Чак така ми се допи.
По този метод. Обаче ние търсим най-доброто еспресо в града.
Сложна работа.
Търсим най-доброто еспресо в града. И аз ми се ще за нас и за нашите слушатели да кажем 5 или 10 неща, критерии, които ние да си запишем в търсене на най-доброто еспресо.
Супер.
Да започнем от някъде.
Ако търсим еспресо, ние трябва да търсим технология, която да приготви това еспресо. И както при всяка технология имаме такива, които са надежни, стабилни и такива, които са по-малко надежни. Така че технологията е много-много важно нещо. Тя е едно от основните неща, ако искаме да си приготвим добро еспресо. Аз обаче ще започна от кафето, защото разделяме нещата. Едното е напит, едното е суровина.
Да.
Някакви зранца, нали, които ще екстрахираме и каквито са те, ако имаме добра технология и добра техника, можем да пренесеме това, което е генетично заложено в зърното и в чашката, така че да имаме наистина богато и сочно еспресо. Богато на вкусове и сочно на непцето, защото така трябва да описваме и това трябва да очакваме от всяко еспресо. Сочна, гъста, вздъвквателна емулсия, която да се разпръскне по напцето и буквално да имате усещането, че дъвчете в най-добрия случай плодове, пресни плодове. И не такива консервирани и така нататък.
Започваме за суровината, значи.
Суровина. Това, което ни интересува, какво кафе ще бъде приготвено през тази технология. Обикновено получаваме информация от рода или на въпроса какво е кафето, ви ни отговарят 100% арабика.
Да.
Това е страхотно, обаче това са над 60% кафето в света. Над 60% от кафето, произведено и изконсумирано в света, е арабика. Така че тази информация за нас не е достатъчна днес. Днес, преди 20-ти години може би, да, но днес не. Нашия ни интересува сорта, сортовата принадлежност, защото арабиката е вид. Тя има свои сортове. И само в Етиопия, там където е датирана, сортовете са над 2000. Това означава 2000 различни вкуса. Само в Етиопия. Нещата са, могат да бъдат наистина много интересни, когато започнем да търсим добро кафе. И да искаме да изпиеме добро кафе. След като се ориентираме в сортовата идентичност, а знаеме ли такава, това означава, че човека, който ще ни приготви това еспресо, се е погрижил да си набави тази информация. Значи имаме вече предпоставки, че може има някакъв шанс да получим някаква добра напитка.
Добре.
Защото ако не знаеме нищо за това, което ще получим, надали то ще бъде добро. Това няма да го знае човека, който ще ни я приготви. Логично. След сортовата принадлежност ни интересува начина на обработка на това кафе. Под начин на обработка разбираме момента, в който фермерите ще... това са хората, които всъщност се грижат за кафето и го отглеждат 9-10 месеца преди то да стигне при пекаря, който ще го изпече и след това в заведението, което ще ни го направи. Та метод на обработка е момента или модела, в който фермерите ще разкъсат всичко, което не ни интересува от това божествено изглеждаш плод, между другото, кафето е плод, и ще свалят месото му и едни пергаментови обвивчици, които са покрили всяко зранце. Спрямо това каква техника и какъв метод ще използва, може да промени вкусовия профил на кафето толкова драстично, че да го превърне от едно струващо 3 или 4 долара на борсата кафе в такова, което струва 300 или 400 долара за килограм кафе. Само спрямо това как ще си свърши работата. Колко мотивирано да го направи това нещо. Добре, след като си избереме процесите, накратичко те са два основни, един междинен и редица алтернативни. Най-популярният метод е сух, натурален, след това имаме мокър, лошт и един междинен полусух или полумокър, пълт нечер е правилният термин. Те дават коренно различна чаша, да знаете. Мокрият метод е с много висока киселинност, с по-слабо тяло, докато натуралните кафета, ако са добре приготвени, имат отвратително широко тяло, невероятно сладки са, по-ниска киселинност и така нататък. След като знаем метода на обработка и сортовата принадлежност, трябва да разберем кога е приготвено това кафе, в кавички, кога е изпечено то, защото това е ключ и е много важно за крайния облик на напитката, която ще си поръчаме. Ако кафето е прекалено старо, а под прекалено старо разбираме над 30 дни след изпичането, тогава е безсмислено да си поръчваме това кафе, защото голяма част от съставните му части няма да бъдат в него. Те са летливи вещества и отлитат много бързо, защото те са газове. Отиват си с въглеродния диоксид.
Тоест, това значи, че кафето от супера, което си купуваме, колкото и то да е скъпо, е твърде вероятно да, да. Тези вещества да са загубени.
Да, шансът е много малък да имаме.
Добре, в едно заведение как да разбереш дали е повече от 30 дни?
Ами, вижте, трябва да получите тази информация.
Ще поискаме. Значи,
разликата между сериозните заведения, които предлагат убийствено добро кафе или еспресо, това, което търсиме сега тук в задачата, е, че те ще ви дадат пълна информация за това, което си поръчвате. Те ще ви разкажат за кафето, накратичко и без да ви нарушава спокойствието, ако не искате да получите някаква информация. Ако искате обаче, те ще ви дадат с огромно удоволствие. Това е разликата между тия, които наистина се отнасят сериозно към нещата, с които се занимават. Във връзка с кафето. Аз съм само за кафе.
За кафето говорим, не за ролята на баристата, защото може да се окаже, че с едно средно кафе някой топ специалист може да направи
средно кафе.
Средно кафе.
Да, нищо повече. За съжаление.
Да. Суровината е метода до тук, от това, което казвате. Да. Добре, стигнахме до...
Тоест на суровината трябва да дадем срока на източки.
Можем ли, примерно, сядайки в едно кафе, клиента има право винаги, между другото, да поискаме опаковката, от която...
Естествено. А даже на суровината най-много точки, ама вижте, дайте най-много точки на информацията, която ще получите за това, което сте си поръчали или желаете да си поръчате. Когато получите тая информация, след това трябва да разберем дали тя е правдива.
Да.
Защото доброто кафе, като говорим за добро кафе, бихме използвали точка 3, защото много добро е 4, 5 е отлично и 6 е екстраординарно. Та доброто кафе трябва да има някакъв интересен вкусов профил. Реален, истински вкус на кафе. А истинския вкус на кафе е обикновено плодов и киселинен. Сладко киселинен.
Не, горчивина,
така ли? Не, горчивината е негатив номер едно. Откидете ли горчивина, това кафе отпада от менюто, отпада от лист, отпада от вашето поезрение. Това е ключово, да знаете.
Плодов,
защото кафето е плод, киселинен. Киселинен. Ами киселинно, свежо. Кисело е характерно за неозрелия плод. Обикновено използваме този термин, когато нещо ни се стори киселинно, ама разликата е да ядем наистина добре озрели плодове, представете си малини, които хапваме, сдъвкваме сладко кисела емулсия в устата, а сега нещо незряло хапваме и то е просто кисело, не добре озряло. Или ягода в била. Реклама на направим само, пардон, съжалявам, януари месец купена, голяма червена, измиваме, хапваме, бам, няма нито слабост, нито киселин. Няма живот.
Горчевината забранена.
Горчевината забранена. Тя е забранена за всички живи същества. Тези интелигентните отбягват. И още от правек. Всичко, което е за хранене, не може да бъде горчиво, защото иначе няма да го консумираме. Една от причините някои кафета да са по-горчиви, генетично от други, е точно в отбранната им реакция. Значиме робуста, това е с много популярен сорт. Кафе не е вид, подчертавам, защото хората ги разделят на арабика и робуста. Робустата е сорт на вида канефора. Робустата има много кофеин. Два и повече пъти от някои арабики. То е точно за това, защото расте на много ниска надморска височина. От 0 до 700 метра. И казва на всички, които ме нападат, стойте далеч от мен, защото съм горчива. А горчива съм, защото имам кофеин.
Само още нещо да не забравим. При поръчването, за да имат равни критерии всички тези места, които ще посетим, как да поръчваме кафето? Късо, 30 мл. Тоест, какво
супер,
да казваме?
Супер. Поръчайте си еспресо, защото еспресо е технологична напитка.
Еспресо както го донесат?
Финито както го донесат.
Добре.
Спрямо това вие ще разберете дали са ви направили еспресо или не са. Защото еспресо не може, тя не е някаква такава плаваща и с някаква свободна дисциплина.
То е еспресо, 30 мл, така ли?
Да, то е заключена технологична напитка. Yes.
Добре.
Точно определено време, ако сме създали съпротивление, спазили сме всички технологични стъпки, трябва да имаме точно определен крайен резултат. С малки някакви разлики, но те не могат да бъдат по-малки от 25 мл и по-големи от 35 мл. Финито. Някъде между 25 и 35 мл трябва да бъде вашето еспресо. Иначе не сте получили еспресо.
Това означава, че като ако отсреща зададат въпрос дълго или да бъде кръвето, отпадат директно.
Не печелят точки тук.
Ами да, служете си веднага някакъв ремайдър.
Може да разсеем и този мит, който битува, че дългото кафе е много по... слабо на кофеин.
Много по-слабо на кофеин. Не, дългото кафе е много по-силно на кофеин, защото кофеина е водоразтворим. Той се пренася от кафето посредством от водата в чашката, която ще консумира.
Това е хубаво да го натъртиме, защото масово е представата.
И още нещо, което е фрапи, защото много често хората казват, по-слабо, по-силно. Основното нещо е да разбереме какво хората си представят под по-слабо и по-силно. Защото за мен е по-силно е усещането на лицето за вкусове и някакви аромати, които ще се разнесат из устната ви кухина. И колкото са по-концентрирани, наситени, сочни и пресни, толкова по-силно за мен е кафето. Силно в смисъл тяло и усещане за вкусови аромати.
Мога ли само да поздравя бързо 4 души, които са много активни в Twitter по темата? Добре. Кристиян, Велислава Заркова, Диана Банкова, Димитър Димитров и Илия Марков. Добре. Те са първите, т.е. петима, които ни слушат, коментират, слушате, поздравяват, позитивни са. Супер. И пожелаваме да пият повече хубаво кафе.
Това, от което можем да се поинтригуваме, сядайки като нормални клиенти в едно кафе, каква е, да кажем, машината?
Да, машината, каква машина
използва? Да се върнем на технологията, може би, да.
Само ваше разрешение, шофьора, аз кога ще довърша. След като ви, това, което исках само да кажа, е, че когато получите тази информация, колкото по-добра е тя, толкова по-добре за нас, ние трябва да я проверим дали отговаря на истината и тогава стигаме до вкусовия профил. Сериозните места, които ще ви предложат кафе, не само ще ви кажат тази основна, важна, тя е много основна, базова информация, за която си говорихме, ще ви разкажат и вкусовия профил на кафето с много прости думички. И тогава, опитвайки вие това кафе, най-добрият начин и страхотно би било, ако съвпадне този вкусов профил с това, което са ви направили.
Добре.
Точно.
Добре, това е важно.
А сега за технологията, извинявам се.
Да, важно ли е каква е кафемашина? Защото понякога, влизайки в едно заведение, само като видиш кафемашината и някакси си отдъхваш, нали? Си кажеш, абе, тук ще е добре май, нали?
Да.
Има значение, нали?
Да, естествено. Еспресо машината е, тя е оръжието на баристите. Тя е магнит за окото на всеки потенциален клиент или човек, който влезе в едно място да си поръча кафе. Има машини, които са невероятно красиви. Това, нали, не трябва веднага да ни...
Като дизайн.
Да. Не трябва веднага да ни кара да си мислим, че тия машини ще работят по-добре. Но има значение каква машина и колко добра е технологията.
Бърз въпрос от Twitter и бърз отговор, може би. Може ли да коментирате кафето в капсула от Кристиян?
Ами, да, да го опиша или да го коментирам?
Не, да кажа, го коментираш. Да или не, ми кажа.
Ами, не,
проблемно няма ли е?
Ами, да, проблемно е. Проблемно. В смисъл, ако няма никакъв друг вариант да си набавиме кафе, което в мястото ни, в града, в който живееме, няма такъв вариант, да не можем да си набавиме кафе, едно от последните неща, на които бих се докоснал, би било капсуловано кафе или разтворимо инстантно кафе. Това са двата последни варианта.
И Мишо задава допълнително към този въпрос от екологична и гастрономическа гледна точка. От екологична, може би, смята тази разпространена теория, че капсулите, те отделят едни вещества, които не са особено...
Аз гледам на кафето като на напитка, която трябва да ме прави щастлив всяка минута. Не мисля толкова за екология, без да ме упрекне някой. Мисля, няма начин да не мисли човек в днешно време, ама мене ме интересува вкуса на кафето. И от тази гастрономическа, органолептична гледна точка, капсулата не е най-добрия вариант. Така, ще го кажа.
Трябва да приключваме за сега.
Ще само
да
питам още
нещо. Жребия след 9:30, да.
Добре, за колко време трябва да си изпие едно кафе?
За колко
за
време?
За да получиш...
На две глътки ли се пие? На три?
За еспресо ли говорим?
Да.
Най-добрия вариант е една. Ако успеете да го поберете в една... това е концепцията на еспресото. Една, ама трябва да е толкова сочна, че буквално да я дъвчете следващите 3 или 4 секунди.
Чашата?
Чашата подходяща.
Тоест е истина.
40-50.
Порцелан.
Порцелан, класика. Не повече от 60 мл до борт. Това също е. Не, ако ви дадат такава чаша или 120 или 130 мл чаша, не е окей.
Okay. Пишеме лошо.
Слушайте си там ремайн.
Минус.
Да.
Добре. Благодаря на Йордан Дъбов. Уникални съвети, много неща научих, ето тук за малкото време.
Много активни хората в Twitter, още веднъж, да. Може да ни пишете, ние ще ви дадем отговор.
Един от основателите на Българската бариста асоциация и член на журито на международния конкурс за гурме кафе, Cup of Excellence, безценни съвети. Разбира се, ще се допитаме по време на нашия турнир, на нашия Espresso Cup, още няколко пъти до вас, надявам се да сме полезни на слушателите.
А също.
Жребия теглим след 9:30. Благодаря ви и успех!
Merci.